Всім добрий день. Деякий час назад ми з вами мали можливість відкрити Євангеліє від Івана. Це біля місяця тому назад. Ми з вами трішки поговорили про історію першого із 35 описаних чудес, які були зроблені Ісусом Христом. І це перетворення води в вино в Кані Галілейській. Потім після цього в одну із наших зібрань в середу ми з вами говорили про наступний текст. Ви пам'ятаєте, це перша Пасха з усіх тих, які описані в Євангелії від Івана, там, де Ісус, прийшовши в храм, Він перевертає стіл. Але оскільки нас було не так багато, і ми мусили закінчити проповідь на десь менш ніж на половині в середу, то ось як ми поступимо сьогодні. Ми просто почнемо спочатку. Ми просто прочитаємо знову цей текст, але оскільки в нас сьогодні більше часу, я сподіваюся, ми з вами дійдемо до фінішу. Тема, яку ми з вами сьогодні розглянемо, це абсолютна влада Сина Божого. Наш текст сьогодні – це Івана, 2 глава, з 12 по 15 вірш. Насправді, дуже мало змістової нагрузки ми вкладуємо в слова «Ісус наш Господь». Але тим не менш, цими словами ми кажемо: Ісус – мій хазяїн, Він – мій господар. Це означає, що Він має всі права, Він має карт-бланш на все наше життя. Це означає, що ми будемо згідні з Його волею і з тим, яким буде Його бажання для нашого життя. Правильно? Дуже часто ми не віддаємо собі про це звіт. Дуже мало ми думаємо про це. Дуже рідко наше життя справді відповідає істині, яку ми так часто проголошуємо своїми устами. Сьогодні ми подивимось на справді ту владу, на яку, можливо, інші люди претендували, але Ісус справді мав її. Він справді її мав. Ми сьогодні подивимось на три прояви влади Христа, які вказують на Його божественність, на необхідність вірити в Нього, на Його умовах, а не на наш. В нас є текст зараз на PowerPoint, але якщо у вас є свої Біблії, я раджу, я б заохочував вас відкрити і слідкувати за текстом у ваших Бібліях. Це Боже Слово, і давайте справді ми налаштуємо своє серце на те, щоб з трепетом торкатись до слів Божої істини. Отже, другий розділ Євангелія від Івана з 12 по 24 вірші. Після цього відправився він сам, і мати його, і брати його, і його учні до Капернауму. І там перебували небагато днів, і зближалася Пасха юдейська. І до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали у храмі волів, і овець, і голубів, та сиділи миняльники. І зробивши бича, з мотузків він вигнав із храму всіх, вівці й воли, а миняльникам гроші розсипав. І повертав їм столи, і сказав продавцям голубів: «Заберіть оце звідси, і не робіть із дому отця мого дому торгового». Тоді учні його згадали, що написано: «Ревність до дому твого з'їдає мене». І обізвали сюди і сказали йому: «Яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке?» Ісус відповів і промовив до них: «Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його». Відказали ж юдеї: 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його? А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і ввірували в Писання та в слово, що сказав був Ісус. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, та багато хто ввірували в його імення, побачивши чуда його, що чинив. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх. І потреби не мав, щоб хто засвідчив йому про людину, бо сам знав, що людині було. Перший момент, який я хотів би звернути вашу увагу сьогодні, це влада Ісуса в храмі Отця. Це природньо, що син на правах наслідства, він має владу на території, яка належить його батьку. Від Івана описане очищення Ісусом храма на початку його служіння на противагу синоптичним Євангеліям, які описують те саме, що він зробив в кінці свого служіння, на останню свою Пасху в своєму житті, що і стало однією із причин власне його смерті, власне його розп'яття. Але відмінності між цими двома подіями, вони очевидні. Отже, він починає і закінчує своє служіння з очищення. Ісус подався в храм. Ми читаємо з вами про це. Що це означає? Храм був центром релігійного життя. А оскільки релігія займала ключове місце в житті юдеїв, то храм ми можемо назвати центром політичного, центром культурного і центром громадського життя євреїв в цілому. Можливо, ви пам'ятаєте, що перший храм, він був побудований Соломоном. Давид мав дуже гаряче бажання побудувати храм для Бога. Але Господь сказав йому, не ти, але той, хто буде після тебе царем, твій син збудує храм. Давид так сильно хотів зробити це, що він починає збирати матеріали, яких треба було в надзвичайно великій кількості, і гроші, для того, щоб потім його син міг зробити це більш якісно і швидко. Ще при своєму житті, вже коли він бачить, що його життя доходить до фініша, він збирає людей і каже, ось мій син Соломон, він малий, він мало досвідчений, і він ще не цар, але коли я піду з цього життя, допоможіть йому. І разом об'єднайтеся навколо цього великого бачення, збудувати храм для Господа, який буде місцем поклоніння всього вибраного народу і буде місцем видимої присутності Бога серед його людей. І цей храм, його побудова, його відкриття вже за дні Соломона супроводжується надзвичайно великим святом. Але в тому самому поколінні той самий цар, він впадає в надзвичайно сильне боговідступництво. І після нього царі, як ізраїльські, так і юдейські, вони не набагато кращі. По цій причині Бог уводить їх в полон, він насилає різні народи. Один з яких став причиною полону для ізраїльського народу. І Навуходоносор, відомий для багатьох з нас цар, він знищує, він рівняє цей храм з землею. Потім є декілька хвиль переселення юдейського народу з того полону, в якому вони опинились. Одну з цих хвиль очолює людина, яку ми знаємо під ім'ям Зоровавель. І він очолює відбудову цього храму. І таким чином будується другий храм, який ми знаємо як храм Зоровавель. Через декілька часу він також був зруйнований, він був спочатку осквернений одним з римських імператорів, і він також був зруйнований. Храм, про який ми читаємо з вами сьогодні, це храм Ірода, який, на відміну від двох попередників, які були режисерами побудови цих храмів, він був абсолютно безбожною людиною. Якщо ви пам'ятаєте проповідь Тараса Миколайовича, він був психічно неурівноваженою людиною. Він був винним у смерті багатьох людей. І навіть коли він сам помер, то це супроводжувалось святом, в тому числі в ізраїльському народі, не дивлячись на те, що він побудував для них храм. Деякі кажуть, що він був цей храм настільки великим, що він навіть міг дорівнювати в славі храму Соломона. А деякі навіть кажуть, що він переважав. Пам'ятаєте, навіть учні кажуть Ісусу, Ісус, подивись, яка велика будівля, яке це каміння, яке величне все це. В чому ж була проблема тут? В тому, що на той момент від реального поклоніння, від реального богопізнання залишилися лише камінні стіни. Так само, як рай робить раєм Божа присутність там, так само храм робить храмом Божа присутність. Але ми не бачимо її там. Храм, який мав би бути уособленням присутності Бога серед людей, було перетворено в базар. Ось так приблизно виглядав храм. Ну, це не фотографія, квадрокоптерів тоді не було. Це реконструкція. Я сподіваюся, ми з вами прекрасно це розуміємо. Можливо, не всім однаково добре видно, а якщо було б темніше, це було б видно краще. Що ми читаємо? Що сам Бог говорить про подібний характер поклоніння? Ми читаємо в Ісаї. «Наші мені многота ваших жертв, – говорить Господь, – наситився я цілопаленням баранів і жиром ситих теля, а крові биків та овець і козлів не жадаю. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм, Хто жадає, то з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої. Не приносьте ви більше марнотного дару. Ваше кодило огида для мене воно. Новомісяча та ті суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. Ісая 66 глава. Це початок книги Ісая, а це її кінець. Так говорить Господь. Небеса мій престол, а земля то підніжок для ніг мої. Який же той храм, що для мене збудуєте ви, і яке ото місце його відпочинку? Та ж усе це створила рука моя. І так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюсь я на вбогого та на розбитого духом і на тремтячого над моїм словом. Цікаво, я говорив це в минулу середу. Я натрапив на цитати не християн. Я натрапив на цитати двох відомих юдейських равинів. І ось що вони кажуть про функцію храму. Одного з них звали Сочино. І ось що він говорить. Слід зазначити, що в Торі сказано не «я буду жити в ньому», тобто в храмі, але «я буду жити серед них», тобто серед людей. Це означає, що слава Божа проявляється не стільки через сам храм, скільки через народ, який побудував його. Чи не храм є причиною розкриття слави Божої, а самовіддане бажання людей відчути руку Всевишнього, що керує світом скрізь і всюди. Наступного равина звати Мальбе, і ось що він говорить. Сказано, нехай збудують мені святиню і перебуватиму серед або всередині них. Вихід 25.8. Всередині них, в них, в людях, а не в ньому, у святилищі. Всі ми повинні спорудити скинію в наших серцях, щоб Бог жив там. Ось що пише відомий коментатор на цей текст з Євангелія від Івана, його звати Джон Райл. Ця історія повинна спонукати багатьох християн серйозно досліджувати своє серце. Хіба мало тих, хто називає себе християнином, але в недільний день поводяться ані ні трохи краще згаданих тут юдеїв. Хіба мало тих, хто в думках приносить Дім Божий гроші, землю, будинки, худобу і цілу купу земних справ. Хіба мало тих, хто бере з собою на місце служіння тільки тіло, дозволяючи своєму серцю відправитися в подорожі на край землі? Тут є питання для нас. З яким серцем сьогодні ми прийшли на це місце? Як довго ми присвятили своє серце для підготовки в поклоніння? Як часто ми робимо це перед недільним днем? Що це практично означає для нас? Бо практично це буде виражатися в тому, яким ми підемо звідси, після всього, що відбувається тут. В чому був, власне, гріх самих цих людей, самих продавців? Цікавим є те, що в Старому Заповіті ми не бачимо якусь заборону на торгівлю на території храму. Якщо ви пам'ятаєте ту фотографію, храм, в принципі, складався з трьох таких місць. Це, власне, сама територія храму, яка була під відкритим небом. Це святе. І в святому було святе святих. Крім того, там були місця для поклоніння жінкам, місця для поклоніння язичникам. Все це було в храмі. І, в принципі, ми не бачимо заборони на продаж певних речей на території храму. Навіщо там продавались овечки, чи козлята, чи голуби? Для того, щоб людина, яка йде з окраїни Юдеї, вона могла не нести це себе на плечах, а могла придбати це там, для того, щоб від чистого серця принести жертву Богові. Але в чому тут проблема? Ви знаєте таких людей, як Анна і Каяфа. Один з них був пересвященником в той час, а інший був пересвященником до того. Вони були родичами. І в них була така собі коаліція, в них був там бізнес. Ось в чому він полягав. Якщо ти приходив із своєю жертвою, а жертва мала бути чиста, священники перевіряли її на відсутність всяких вад на тілі. Лише в такому випадку жертва могла бути принесена. І ясно, що вони бракували кожну жертву, яка не була куплена там, на території храму. Таким чином, вони розвели там надзвичайно великий бізнес. А гроші, які вони міняли там по надзвичайно завищеному курсу, було просто крайньою спекуляцією. Таким чином, те, що мало служити для Бога, те, що мало підкреслити суть, воно зайняло центральне місце. і Бог ненавидить це. І коли Христос приходить там, Він просто, ми читаємо, ревність по дому твоєму з'їдає мене. Він просто перевертає все це там. Він не говорить там, він там не проповідує. Він починає з того, що перекидує столи. Зверніть увагу. Якийсь чоловік прийшов з Назарейтської окраїни в самий центр громадянського, політичного, релігійного життя. І він веде себе там як хазяїн. Він не питає дозволу. Він не перепрошує. Він не вибачається. І він не робить нічого, щоб довести свою владу і право діяти таким чином. А він просто бере і користується цією владою. В домі Отця Мого. Він не каже Отця Нашого, як, наприклад, молитві Отче Наш. Він каже Отця Мого, підкреслюючи свій виключний статус і свої виключні стосунки з Отцем. Він тут не раб. Він тут не прислуга, він тут не тесля, він тут хазяїн на правах синівства. Він знає, чий він син, і він знає, хто його батько. Він тут лев з коліна Юдину. Один досить відомий автор, автор книги «Хроніки Нарні», можливо, ви знаєте такого. Там є один цікавий прообраз. Є багато критики до цих його творів. Але він використовує цікавий образ одного лева. Лев, який був який став в цьому його творі прообразом Ісуса Христа. І ось що він каже про нього. Він каже, це не ручне котеня. Він не приручений, він дикий лев. Він хазяїн, він уходить, приходить, коли він вважає це за потрібне. І, можливо, пам'ятаєте, в середу я розказував історію про Алабая. Це такий великий пес, говорячи простими словами. І на території, де був його хазяїн, він почував себе як пан. Він ходив по своєму вольєру, він відчував себе там впевнено. Але були дні, коли ця велика тварина забивалася в угол свого вольєру. Справа в тому, що там поряд був зоопарк. І коли лев піднімав свій голос, то цей пес прекрасно розумів, хто тут у домі хазяїн. Я дивуюсь, як сильно ми применшили характер Ісуса Христа в нашому сучасному християнстві. Я дивуюсь, наскільки ми просто обрізали велику частину Його характеру і сказали, нам це не треба. Ми погоджуємося з тим, що Ісус є любов, що Він приніс служіння примирення і милосердя. Але як на рахунок іншої грані Його характеру? Є ось така от картинка. Агнець – це тварина, яка в Старому Заповіті асоціювалася з жертвою, яка асоціювалася із смиренням. Але точно не лев. Лев з коліна Юдиного. І навіть в нашій культурі ми кажемо, що лев – хто? Цар. Ну і що цікаве тут, що в Ісусі Христі поєднуються ці характеристики. Я хотів би прочитати те, що я вже також читав в середу. І це слова Джона Пайпера, який говорить наступне. Более чем 250 лет назад заметил Джонатан Эдвардс, Христа делает славным неповторимое сплетение различных превосходных качеств. Задумайтесь над цією фразою. Христа робить справді великим це неповторне сплетіння різноманітних, дуже часто конфронтаційних, як нам здається, протилежних якостей. Ми бачимо з вами людей, або які ближче до Агнця, або які ближче до Льва. Але Христос уособив в собі все це. Він був і Богом, і людиною. Він був і твердим, і смиренним. Він міг говорити з дітьми на їхньому рівні, і він міг говорити так, що самі мудрі люди того часу закривали свої рти, і їм більше не було що сказати. Він дивував своєю мудрістю натовпи і був зрозумілим для дітей. Це дивно, як все це сплітається в ньому. Ось чого ми любимо його, ось чого ми справді захоплюємося ним. Мало сказати, вірте в Ісуса, він прекрасний, і нам треба пояснити, чого це так, і ось чого це так. Бо він справді був агнцем і левом, і він залишається таким. В книзі об'явлення Іван описує агнця закланого, в якого 7 рогів. І дуже часто ми, коли читаємо такі тексти, ми уявляємо це буквально. Але ріг в біблійній мові означає силу, а число 7 означає повноту. Отже, ми бачимо агнця закланого, який, тим не менш, стоїть перед Богом в повноті своєї сили. І Джон Пайпер, який цитує ці слова, він далі каже, ми з вами віримо в Ісуса Христа, агнець з якостями льва, лев з якостями агнця. Я задумався про ще одну цікаву сферу нашого життя, саме про наше уподібнення Христу. Що ми уявляємо, який образ людини ми уявляємо собі, коли говоримо про те, що саме ключова мета в нашому житті – це наше уподібнення нашого характеру, характер Ісуса Христа. Адже якщо ми маємо хибний погляд на Христа, то і процес нашого уподібнення Йому буде перекручений. Ми часто утішаємо і кажемо, бідний грішник, там, де Христос сказав би, гріб пофарбований. Ми часто кажемо, де судий, не судимий будеш, там, де Ісус перевертав столи. Так, справді, ми маємо бути як агнець, ми маємо бути в деякому змісті як Христос, в багатьох питаннях. Але є сфери, де ми повинні стояти насмерть. Де ми повинні взяти приклад з багатьох біографій відомих християн, які буквально віддали своє життя за ті позиції, на яких вони стояли. І взяти цей приклад з начальника нашого спасіння. Про це можна було б говорити набагато довше, але, на жаль, у нас немає так багато часу. Другий момент, на який я хотів би звернути вашу увагу, це влада Ісуса у Воскресінні. Ясно, що Ісус, який ще не був відомим на той час, який зробив надзвичайно радикальні отакі от зміни в храмі, які навіть ніколи в голову нікому не приходили, що хтось міг би зробити таке. Ці юдеї, ми читаємо з вами з 18-го вірша, ось що вони говорять, ось які питання вони задають йому. І обізвалися юдеї і сказали йому, яке нам знамена покаже, що ти можеш робити таке? Ісус відповів і промовив до них. Зруйнуйте цей храм, і за 3 дні я поставлю його, відказали юдеї. 46 літ будувався цей храм, а ти за 3 дні поставиш його? А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес? То учні його згадали, що він говорив це, і вірували в Писання, то в слово, що сказав був Ісус. Отже, ми прекрасно з вами розуміємо, що мова йде про факт його смерті, про 3 дні, коли він знаходився в цьому стані смерті, і 3-й день, коли він воскрес. Отже, він говорить про храм свого тіла. Ми зустрічаємо текст подібний цьому, Матвія 6:4. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, то ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. І їх полишивши, він відійшов. Якщо ми не дуже добре знайомі з історією Йони, його було викинуто за борт корабля. І прямо там, в морі, під час бурі, велика рибина, вона проковтнула його, не розкусивши. І він 3 дні перебував в черві цієї риби. Таким чином, Ісус бере і він порівнює свою смерть і воскресіння і каже, що це знамення пророка Йони. Він зробив багато чудес, але як ми читаємо тут в цьому тексті, він не зробив нічого для тих, хто шукали приводу проти нього. Він не робив марних чудес. І все ж таки, одну ознаку вони отримали. Згадайте оцих фарисеїв, згадайте людей, які напряму були винні в його смерті, в його розп'ятті. Вони все для цього зробили. Тим не менш, вони отримали декілька свідчень про те, що він справді воскрес. Пам'ятаєте, навіть коли учні зневірились, вони приходять і кажуть Пилату, ця людина казала, що він воскресне. Отже, постав сторожу. Постав сторожу там. Ви коли-небудь бачили гріб, на який після поховання ставлять сторожу? В якомусь змісті фарисеї і юдеї оця релігійна еліта вірили в воскресіння на той момент більше, ніж його учні. І перші, хто засвідчили це для них, це сторожа. Це Матфія, 28 глава, з 11 по 13 вірші. Дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістили первосвящеників про все, що сталося. Зібравшись із старшими та скликавши раду, дали доволі грошей воїнам і сказали, говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрили його, коли ми спали. Це просто дико. коли їм приходять їхні ж слуги, їхні ж люди, люди, які не були розположені до того, що Ісус мав би воскреснути, і говорять їм правду. І вони, закривши своє серце і свої очі на всяку тінь Божого страху, платять їм гроші і кажуть їм, говоріть брехню. Через один вірш сказано, що це слово поширилося серед юдеїв і до сьогоднішнього дня. Друге свідчення вони отримали від апостолів. Апостоли, які розбіглись там в Гефсиманському саду, потім стали самими сміливими людьми. Так що коли їх визивали там в Синедріон, вони напряму казали, Ісус Христос, якого ви розп'яли. Вони отримали свідчення від Стефана, обличчя якого сяяло, як обличчя Моїсея, якого, побиваючи камінням, він просив, Господи, прости їм, і Господи, прийми мене. Вони бачили все це. Вони отримали свідчення від Савла, який був найяскравішим представником їхньої категорії людей. Він був найвизначнішим там з фарисеїв того часу. І Бог навертає його, і вони бачать цю зміну. Всі ці свідчення, дива Ісуса Христа, його проповіді і життя, залишають їх абсолютно холодними до його особистості і до віри в нього. Ті, хто зробили запеклими свої серця, не удостовірились, навіть ставшись свідками воскресіння. Але для учнів воскресіння змінило все. Ми тут читаємо, що коли він воскресе з мертвих, 22-й вірш, то учні його, згадавши, що він говорив це, вірували в Писання та в слово, що сказав був Ісус. Життя учнів є одним з найкращих доказів, що християнство – це не видумка. Вони розбіглись з того Гефсиманського саду зі швидкістю світла. Вони були малодушними насправді людьми. Вони заховались там, вони закрили двері того приміщення, де вони були, так що Ісусу треба було пройти через двері, коли Він воскрес. Але коли вони переконалися, що Він справді воскрес, це зробило їх самими сміливими людьми в цьому світі. 11 з 12 учнів віддали своє життя, проповідуючи ім'я Ісуса Христа. Фома, невіруючий, який казав, я поки не вкладу пальці в рани від списа і від цвяхів, знаєте, як він помер? Це говорять історики. Його прокололи списом і кинули в піч за те, що він проповідував ім'я того, в кому він колись сумнівався. Малодушні люди стали самими сміливими. Хіба це не найкраще свідчення того, що це правда? Ти міг би певний час проповідувати брехню, не ніхто не віддав би за брехню своє життя. Тим більше, така велика група людей. Ісус справді воскрес, були свідки цього. Ось чого ми стоїмо на апостольському вченні. Ось чого ми стоїмо на плечах тих, хто був до нас. Тих, кого Біблія називає апостолами. А що ви думаєте сьогодні про воскресіння? До чого факт воскресіння приводить сьогодні вас? Чи є він одним з найяскравіших доказів того, що все, про що ми тут говоримо і в що ми віримо, є справді правдою? Якщо не так, якщо нема воскресіння, заберіть просто це з Біблії, і все втрачає свій зміст. Цю книгу можна викинути, нам можна розійтись. Християнство закінчилось, якщо нема воскресіння Ісуса Христа. Але є ще одна велика обітниця. Ось що Павло говорить в 1-2 Коринтян. Бог же Господа воскресив, воскресить Він і нас своєю силою. 2 Коринтян 4:14. Знавши, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить з Ісусом і нас, і поставить із вами. І може бути щось краще цієї обітниці. Ісус, який був воскресший в прославленому тілі, який проявив в цьому владу над смертю, колись подібним чином будемо підняті із мертвих і ми. Це дивний випадок. Зазвичай, по причині гріха, смерть, скажімо так, ламала всіх людей. Статистика говорить про те, що 100% людей просто вмирають. Тут немає виключень, крім одного. По причині гріха смерть перемогла кожного. І якщо б не Христос, кожен би опинився в пеклі. Але став унікальний випадок, коли смерть, зустрівшись з Ісусом Христом, сама зламала. Колись один проповідник, він провів такий приклад про перевірку на міцність крил літака Боїнг. Можливо, ви знаєте таку фірму. чи це компанія. Ви зрозуміли, про що я. Є спеціальна машина, яка перевіряє на міцність певні деталі літака. Вона їх створює такий тиск, який є в умовах там під час польоту. Після того, як деталь проходить цю перевірку, ця машина, вона накручує цей тиск до максимуму для того, щоб визначити, який же ж максимум цієї деталі. І вона накручує цей тиск доти, доки ця деталь не зламається. Певно, кількість часу назад, декілька років назад, зробили новий сплав. І коли перевіряли деталі цього сплаву, спочатку її, вона пройшла цю стандартну перевірку, потім тиск цієї машини був просто в максимум вкручений. І знаєте, що трапилось? Зламалась машина. Ось щось подібне сталося із смертю, коли вона зустрілася з Христом. Смерть не витримала цього тиску. Той, хто є джерелом і даятелем життя, не міг бути вічно помершим. Але він став начальником і звершителем спасіння, і життя вічно для всіх, хто в ньому, для всіх, хто справді вірить в нього. Хіба це не прекрасна обітниця? Отже, ми тут говоримо про владу Ісуса Воскресіння. Є дуже цікаві тексти, яких зараз в мене немає тут. Одні з них говорять про те, що Бог Отець воскресив Ісуса. Інші ніби говорять про те, що Ісус сам воскресив себе. І ця заміна, вона досить цікава. Це означає, що справді в Воскресінні явилась влада як Бога Отця, так і Бога Сина. Чи є ми причасниками Його Воскресіння? І третій момент. Перше – це влада Ісуса в храмі Отця. Друге – це влада Ісуса в Воскресінні. І третє – це влада Ісуса над серцем людським. Влада Ісуса – бачити серце. Ми читаємо з вами. Як Ісус, а як в Єрусалимі Він був у свято Пасхи, то багато хто вірували в Його імення, побачивши чуда Його, що чинив. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх. І потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Наступних двох текстів у мене немає тут зараз в PowerPoint-і, але ми можемо висвітлити їх. Це Івана 8 глава, 31 вірш. І 12 глава, 42 вірш. В термінології євангеліста Івана слово «увірували» не завжди означає покаяння, не завжди означає відродження. Ми бачимо це в цьому тексті, і зверніть увагу ось на наступні тексти. В 8 главі, 31 вірші, він говорить наступне. Тоді Ісус сказав юдеям, котрі увірували в Нього, якщо ви будете перебувати в Моєму Слові, то ви істинно учні Мої. І там далі, пізнайте правду, і правда вас вільними зробить. Потім, коли цей діалог, він продовжується, Ісус прямо називає їх дітьми кого? Дітьми диявола. І в результаті все завершується тим, що коли він сказав незручні для них істини, вони беруть каміння для того, щоб побити його. Це означає, що увірували не означає покаялись, не означає справді народження згори тут, у євангеліста Івана. 12 глава, 42 вірш. А можливо, це є в мене в PowerPoint-і. Проте багато хто із начальників увірували в нього, та через фарисеїв не признавалися, щоб не вилучили їх від синагоги. І наступний вірш. Бо полюбили славу людську більше, ніж славу Божу. Цікавий момент. Слово «увірували», оці люди «увірували», і слово «Ісус не звірявся» – це одне і те саме слово. Того ми можемо подумати і перекласти його таким чином. Багато хто вірив у Його імення, бачивши чуда Його, але сам Ісус не вірив в них. Сам Ісус не вірив в них. Ісус говорить декілька притч, які ілюструють таких людей. Притчу про сіяча, пам'ятаєте? Він каже, що є декілька груп людей. І іде сіяч, він сіє слово істину. Але лише одна з чотирьох категорій людей справді приймає це слово, вірує. І результатом цього є те, що вони приносять плід в своєму житті. Є притча про кукіль, де диявол прийшов і він насіяв кукілю, який був дуже схожим пшеницею. І слуги хотіли повиривати цей кукіль, Але хазяїн каже: ні-ні-ні, дочекаємось жнив, вирвемо це разом і потім ми розділимо це. Таким чином, поряд з людьми, які справді є християнами, завжди знаходяться люди, які тільки здаються такими. Ми читаємо в Тимофія, Павло пише: будуть люди, які мають лише вигляд благочестя, сили ж його відреклись. На превеликий жаль, в часи свободи в християнстві дуже багато таких людей. Чого це важливо? Чого це важливо? Є ще один текст. Це Матвія, 7 глава, 22 вірш. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І я їм оголошу: тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. У мене іноді холоне кров, коли я думаю про це. Що може бути гірше без надії? Що може бути гірше відсутності надії на вічне життя? Є дещо гірше. Це марна надія. Це сила самопереконання, в якій багато людей, навіть стоявши перед Христом, дивіться, вони розуміють, вони кажуть: Господи, Господи, хіба не Твоїм ім'ям? Те. Вони вже розуміють, куди вони йдуть. І що вони чують від Христа? Відійдіть від мене. Що? Які? Ті, хто чинять беззаконня. Я ніколи не знав вас. Я не забув вас. Я ніколи вас не знав. Не так важливо, чи вважаєте ви себе спасенним. Важливо, чи спасенним вважає вас Христос. Важливо вважати Христа Спасителем, але набагато важливіше, чи вважає нас Христос спасенними. Якщо ви прийдете до людини, яка має владу, якщо ви прийдете до президента або до будь-кого статус, кого ми могли б порівняти з президентом, і ви скажете: о, я знаю його. Ви скажете охоронцям, security, людям, які стоять там на воротах: я знаю, я прийшов в гості. Ми дуже хороші друзі. Нема різниці, що ви говорите там. Але якщо ці люди підуть до людини, до якої ви прийшли, і він справді скаже: так, я знаю, це мій друг. Лише в такому разі він впустить вас. Ці люди лише в такому разі впустять вас. В іншому випадку нема різниці, які переконливі слова ви підберете. Щось подібне буде там, щось подібне буде в день суда. Нам треба промоніторити себе, нам треба ще раз оцінити свою віру. Не так давно я почув свідчення, яке справді мене шокувало. Я навіть скидував його в наш церковний вайбер. Це свідчення жінки, яка вона була в християнській школі, вона молилась молитвою покаяння ще в підлітковому віці, потім вона хотіла стати місіонеркою, потім вона стала дружиною місіонера 20 років. Вона перуанка сама, вона була там на місії в Перу 12 років. Потім вона переїхала на батьківщину свого чоловіка в Америку. І вона служила, вона була матір'ю, вона була дружиною надзвичайно відомого служителя. Це один з відомих сучасних служителів і евангелістів. І в 32 роки вона покаялась. І в 32 роки Бог знайшов її. Я думав, що самі такі натхненні свідчення – це свідчення наркоманів і людей, можливо, з кримінальним минулим, доти, доки я не почув це свідчення. Це надзвичайно велика благодать. Людина, яка так довго жила в цьому контексті, і в 32 роки вона покаялась, через десятиліття того, як вона вважала себе християнкою. Цю жінку звати Чара Вошер. Вона є дружиною Пола Вошера, якщо ви коли-небудь чули таке ім'я. Уявіть собі, я задався собі питанням. Жінка, яку Бог справді спас. Жінка, яка вона має сміливість тепер свідчить про це. Скільки насправді таких людей в церквах сьогодні? Скільки насправді оцерковлених людей? Людей, яких окунули в воду, але людей, які насправді не мають живої віри, і які так і ніколи не пережили справжню силу відродження. Що буде відчувати така людина цілу вічність, яка опиниться в пеклі, яка так і не зрозуміла, не змогла розпізнати це в процесі свого земного життя. Вона настільки сильно замаскувала себе, що не стала сліпою до свого власного невіри. Так, є люди, які, чувши ці слова Христа, можливо, справді вірили в нього. Але загальна картина, яка була там перед Ісусом, це кладовище. Це кладовище. Кладовище людей, які зібрались там в натовпі, в ентузіазмі по причині його чудес. Але це кладовище. Ми не бачимо сердець один одного. Але ми можемо оцінити своє. Я призиваю вас сьогодні, давайте ми переоцінимо свою віру. Давайте ми ще раз дамо собі цей біблійний аналіз. Чи справді ми були спасені? Чи справді ти християнин? Чи справді Христос знайшов тебе в цьому світі? Бо хіба може бути що-небудь важливіше відповіді на ці питання? Євангеліє від Івана, воно просто переповнене вірою і протилежною стороною медалі – невір'я. Ми читаємо 1 глава, 12 вірш. «А тим, що прийняли Його, тобто Христа, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять в Його ім'я». 3 глава, 18 вірш. «Хто вірить у Нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородженого Божого Сина». 3.38, 3.36, та сама глава. «Хто вірить у Сина, той має вічне життя, а хто в Сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому». 5.24. «Знову і знову запевняю вас, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя». Які радикальні ці слова. Той, хто вірить в Христа, має вічне життя. Тут немає інших умов. Тут немає лабіринтів, як би нам прийти до цього спасіння. Все по-дитячому просто. І разом з тим ми читаємо з вами тут, що хто не вірить, той уже засуджений. Христос говорить про це в теперішньому часі. Для того, щоб заставити наше серце битися швидше. Щоб заставити нас боятися. І для того, щоб ми справді почали шукати виходу. Як видно, що Христос твій Господь? І чи знає тебе Христос? Я хотів би завершити текстом, з яким я хотів, щоб ми могли розійтись з цього місця, і про який ми теж могли б думати. 2 Коринтян 13:5. Ви пробовуєте самих себе. Чи ви в вірі пізнаваєте самих себе? Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими б мали бути? Хай справді Бог дасть нам побачити глибину свого серця і побачити, чи спасенне воно, чи спасенна ваша душа. Давайте помолимося. Господи, ми в смиренні, ми в трепеті, Боже, ми не маючи ніяких сил. Ми зараз, Господи, приходимо до Тебе. Боже, я знаю слово Твого, що кожен, хто тут на цьому місці справді був спасений виключно Твоєю благодаттю, був спасений через те, що Ти пройшов їхнє життя. Але той, хто ще не знає Тебе, спасений не через те, що Ти не прийшов, а по причині власної невіри. Господи, ми молимо, щоб Ти явив милість свою, щоб Ти вилив свою благодать, Боже. Щоб Ти дав нам переоцінити, щоб Ти дав нам не оглядатися на думку людей. Що ж вони скажуть, якщо я заявлю, що я ніколи не знав Тебе? Господи, не дай нам через страх перед людьми, через статус, який ми, можливо, вже маємо, йти в пекло. Господи, я хочу вірити, що більшість присутніх тут справді спасені. Але якщо на цьому місці є люди, які Тебе ще не пізнали, Господи, хай вони знайдуть Тебе. Боже, яви милість їм свою, вилий свою благодать. Господи, нема таких, як Ти. Господи, хто подібний є Твому Сину? Дай нам любити Його від усього серця. Дай нам присвятити Йому все своє життя. Дай нам бути схожими на Нього. В різних ситуаціях, Господи, дай нам мудрість, Боже. Колись Твій Син сказав, бути мудрі, як голуби, і хитрі, як змії, Господи, і ми разом з цим молимо Тебе, щоб Ти зробив нас, як Твій син, як агнець, як лев. Боже, ми молимо Тебе за це ім'я Твого Сина, прекрасного, того, кого любиш Ти, і того, кого любимо ми, того, хто полюбив нас, і хто віддав своє життя за нас.